Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlete değişli dukanlarında dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonunda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň döwlet dukanlarında tapdyrmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlandy. Bu welaýatyň Dargana tetrawyndaky döwlete değişli dukanda çäkli möçürde palta ýağy satyp çykaryldy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçylarynyň biri Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň aglawasynyň döwlet dukanlarından iýun aýy üçin satylmaly uny henis hem alyp bilmeýän wagtynda şäher çetindäki käbir hususy hojalyklarda uunun gara wadarynyň emele gelendigini aýdýar. Hususy hojalyklardaky käbir dukanlarda yerli uunun 45 kilogrammy 300 manatdan satylyp başlandy. Yerli uun döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar ýöne onu hususy hojalyklardan islän möçüriňde satyn alyp bolýar. Adamlar bu gymmat uun sewdasynyň döwlet tarapyndan amala aşyrylýandygyny ynanýar we onu dollaryň häzirki näresmi sewdasyna meňzedýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçı 5-nji noýabrda gurrun berdi. Adatlyk radiosynda yerli uunyň niredäki hususy hojalyklarda satylýandygy barada tahkik maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçı yerli ýaşajylara salgylanyp türkmen häkimetleriniň uunyň resmi bahasyny gymmatlatmak isleýändigini, emma halkyň aýlyklary ujypsyz bolansoň onu ýokarlandyryp bilmeýändigini hem aýtdy. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda yerli un satyp çykarylan wagty onuň 1 kg adatçı 1 manatdan satylýar. Hususy ýetçilikdäki söwda nokotlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan bahalanýar. Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda satylmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlanan wagty Lewabyň Dargana tetrawyndaky döwlet dukanlarynyň birinde arasalanmadyk palta ýağy çäkli möçürde satyldy. 5-nji güni döwlet dukanynyň öňünde palta ýağyny satyn almak üçin nowaty dronlaryň sany 300 adamdan köp boldy. Nowatda uruş yakalaşıklar hem boldy. Polisiýa işärleri we harwylar nowatdaky dawany zordan dargatdy. Şonda her ele 1,5 litr paýta ýağy berildi. Ol 7 manatdan satyldy. Paýta ýağy hususy ýetçilikdäki dukanlarda açaçan satylýar. Ýöne bu ýerde onuň 1 litrinin bahasy 14 manada barabar diýip Lewapdaky habarçylarymyzyň ýene biri howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde 5-nji noýabrda gurrun berdi. Habarçy döwlet dukanynyň resmiýleriniň arasalanmadyk paýta ýağynyň indi hepdede bir gedek satyljakdygy barada wada berendigine, ýöne ilatyň muňa ynanmaýandygyny hem bellidi. Bu aralykda Türkmenistanda büdjet işärleriniň aýlyklarynyň öz wagtynda berilmediligi bilen bagly ýagdaýyň dowam edýändigi, hususy ýetçilikdäki dukanlaryň söwdegärleriniň öňkü alan ady karitleriniň pulyny tölemedik müşterilere kardyna harit satmakdan ýüze öwrýändigi barada hem habarlar peýda boldy. Munyň bilen baglanyşykly döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar uloldy, ýöne bu dukanlarda da un, çörek, şeker we ýumurta ýaly azyk önümleri hem işe tapdyrmaýar. Bu haritler käte çäkli möçürde satylýar diýip Türkmensanyň Kronikasy neşri 4-nji noýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä şu günler döwlet dukanlarynyň ýolbaşçylary nowatlary azaltmak üçin çağalara azyk satmagy bes etdiler. Mundan başga aljylardan her hepde öý dolandyryş müdirliginden özleriniň maşgala agzalarynyň sany baradaky forma 3 adlandyrylýan resmi namany getirmek talap edilýär. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, yumurta we ösümlük ýağy ýaly ilatyň günü wirin sarp edýän ady karitleriniň gyçlygy indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän bolsa-da türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu barada kelam agy söz aýtmaýarlar.